7.
La microfon Ileana Ciurcescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. În noul sistem electoral, partidele vor mai respecta cota de 40% pentru femei pe liste și în circumscripțiile uninominale.
Partidul Democrat cere un ghid al bunelor maniere electorale, o cerere realizabilă.
Iar în Marea Britanie, premierul Theresa May riscă să piardă conducerea guvernului și a partidului cu numai 3 luni înainte de Brexit.
Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Oana Serafin.
Bună seara! Guvernul Pavel Filip l-a numit pe deputatul Artur Reșetnikov, fost director al Serviciului de Informații și Securitate, în calitate de judecător la Curtea Constituțională. Numirea are loc la o zi după ce Consiliul Superior al Magistraturii l-a numit, tot ca judecător la Curtea Constituțională, pe fostul procuror general Corneliu Gurin. Curtea Constituțională este unica autoritate ce realizează jurisdicția constituțională în Republica Moldova. Curtea este alcătuită din 6 judecători, numiți pentru un mandat de 6 ani. 2 judecători sunt numiți de către Parlament, 2 de Guvern și 2 de Consiliul Superior al Magistraturii. Premierul României Viorica Dăncilă a prezentat astăzi în plenul reunit al Parlamentului de la București cele 4 mari priorități ale președinției rotative a Uniunii Europene exercitate de România din ianuarie 2019. Convergența, reducerea decalajelor dintre statele membre sau regiuni, securitatea Uniunii Europene, promovarea valorilor europene comune și rolul Uniunii Europene pe plan global. Dăncilă a anunțat că promovarea Mării Negre pe agenda Uniunii va fi de asemenea o prioritate a Bucureștiului. Denotat că premierul nu a menționat statul de drept printre priorități și nici nu a vorbit despre Republica Moldova. Mai multe imediat, în timpul emisiunii. Potrivit unui sondaj Gallup, din 146 de țări analizate în legătură cu generozitatea locuitorilor și cu timpul acordat acțiunilor de voluntariat, cele mai generoase țări sunt și cele în care spiritul civic este cel mai ridicat. În 2017, în lume, a fost donat 1 miliard și aproape jumătate de dolari organizațiilor caritabile. 1 miliard de oameni au participat în acțiuni de voluntariat caritabile și 2,2 miliarde de oameni au ajutat în anul 2017 un străin. Țările considerate în baza acestui sondaj cele mai generoase sunt Indonezia și Australia, cu un scor de 59 de puncte din 100 posibile. Cu cât scorul este mai mare, cu atât angajamentul civic este mai mare. Moldova are scorul de 27, ca și România. Ucraina are un scor de 29, Rusia de 25, Serbia 21, Bulgaria 22, Croația 20. Sute de forțe de securitate franceze caută să-l prindă pe cel care a deschis ieri focul în apropierea unui târg de Crăciun la Strasbourg. 2 persoane au fost omorâte, iar a treia este în comă. Procurorul Remy Heitz este citat cu declarația că alte 12 persoane au fost rănite de atacatorul care a folosit o grenadă de mână și un cuțit împotriva victimelor. Potrivit martorilor, atacatorul ar fi strigat „Allah este mare” și, potrivit procurorului, a fost rănit la braț de forțele de securitate. Suspectul este localnic din Strasbourg, are 29 de ani și se aflase pe lista persoanelor suspectate de acțiuni teroriste. Parlamentul European i-a acordat astăzi premiul Saharov pe anul 2018 pentru libertatea de gândire regizorului ucrainian Oleg Sentsov. Premiul a fost acceptat de avocatul regizorului și de vara sa. Sentsov se află în închisoare în Rusia pentru că s-a opus în 2014 anexării ilegale a peninsulei Crimeea de către Rusia. El a fost condamnat de un tribunal rusesc la 20 de ani de închisoare pentru ceea ce procuratura rusă numește terorism. Sentsov a fost timp de 145 de zile în greva foamei. Parlamentul European a cerut Rusiei să îl elibereze necondiționat, fiind considerat de țările occidentale un prizonier politic.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo, materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Noul sistem electoral mixt readuce în discuție problema reprezentării femeilor, a candidaturii femeilor pe locuri eligibile și acum mai nou în circumscripții unde ar avea șanse reale de succes. 22 de organizații civice cer partidelor să aplice cota de reprezentare a femeilor de minimum 40%, o cotă prevăzută în legislația electorală, dar care nu este obligatorie și nici nu atrage cu sine sancțiuni dacă este ignorată. Mai multe de la Ala Ceapai.
Apropiatele alegeri parlamentare sunt primele în care cota obligatorie de 40% a femeilor în listele de candidați votată în 2016 urma să fie aplicată. Numai că reforma electorală din vara lui 2017, când a fost schimbat sistemul electoral din cel proporțional în cel mixt, a distorsionat efectele acestei măsuri pe care promotorii egalității de gen au lobat-o ani de zile. Legislația modificată exclude obligativitatea cotei de reprezentare în circumscripțiile uninominale în care urmează să fie aleși 51 de deputați. Cota a rămas valabilă doar pentru listele de partid pe care vor accede 50 de parlamentari. La sugestia Comisiei de la Veneția au fost incluse totuși măsuri pentru a încuraja partidele să promoveze candidatele în circumscripții. Pentru a fi înregistrate în cursă, femeile vor aduna un număr de 2 ori mai mic de semnături din partea susținătorilor în circumscripția unde candidează. Iar formațiunile ce vor respecta cota de 40% a femeilor în circumscripții vor primi un stimulent financiar din bugetul de stat pentru fiecare femeie care a obținut un mandat. Activiștii civici, între ei Valeriu Pașa de la comunitatea OGDOC, consideră că aceste măsuri ar fi insuficiente și nu vor garanta echilibrul de gen în viitorul legislativ. Expertul afirmă că au fost făcute mai multe recomandări privind stimularea prezenții unui număr mai mare de femei în Parlament, doar că acestea au fost nesocotite.
De exemplu, în situația în care ai și componenta proporțională pe listă și componenta uninominală, atunci poți să vezi câți bărbați sau câte femei au trecut pe componenta uninominală și să cobori în jos pe lista de candidați până când completezi cota de 40% de femei în Parlament. Este absolut realizabil.
Actuala legislație electorală nu prevede cerințe referitoare la poziționarea femeilor în lista de candidați. Ori scrutinele anterioare au arătat că de regulă femeile se regăsesc pe ultimile locuri în liste, adică fără prea mari șanse de a nimeri în legislativ. Până oară, la parlamentarele din 2014, majoritatea partidelor au avut în jur de 30% femei pe listele de candidați. Au acces în Parlament mai puțin de 20% femei din numărul total de 101 deputați. Cam aceeași situație anticipează activiștii că se va întâmpla la viitoarele alegeri. Femeile vor fi plasate în liste pe locuri neeligibile sau vor fi promovate în circumscripțiile în care partidul respectiv are puține șanse de câștig, crede Galina Precup de la Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare.
Deși partidele încă nu-și numesc candidații, nici pe circumscripții, nici pe listele de partid, nu știm cine va fi ales, dar tendințele nu sunt deloc benefice. Posturile de televiziune tot mai des reflectă activitatea politicienilor bărbați, liderii de partid își promovează colegi de partid, iar femeile deja încep să devină invizibile.
Socialiștii și democrații au promis încă atunci când au promovat sistemul mixt că vor asigura un echilibru gender printre candidații lor. Socialiștii și-au reafirmat acest angajament marți la o ședință a activului la care a participat și șeful statului Igor Dodon. El a spus că 40% dintre candidații Partidului Socialiștilor pentru apropiatele alegeri vor fi femei, iar o treime reprezentanții ai altor etnii. Dacă ne uităm la candidații din circumscripțiile pe care deja le-au anunțat socialiștii, printre primii 10, 2 sunt femei. Se pare că singurii care au un mecanism închegat de promovare a candidatelor sunt formațiunile PAS și PPDA, ce constituie blocul acum. Într-o înțelegere semnată de cele două formațiuni, e stabilit că la fiecare 20 de locuri pe listă, 8 vor fi oferite femeilor, iar 5 tinerilor, aceeași proporție fiind respectată pe întreaga listă a candidaților. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Partidul Democrat de Guvernământ a anunțat că va propune Comisiei Electorale Centrale și Consiliului Coordonator al Audiovizualului să elaboreze un cod de conduită pentru perioada electorală. Purtătorul de cuvânt al formațiunii, Vitalie Gămurari, a vorbit despre încălcări grave ale legislației admise de mai multe partide politice care s-ar confrunta cu căderi majore în preferințele electoratului.
Iată de ce Partidul Democrat și-ar dori acum întocmirea unui cod de conduită care ar fi semnat și respectat de toate partidele politice incluse în cursă. Mai multe de la Diana Răilanu.
În briefingul la care a fost anunțată această intenție a PD, purtătorul de cuvânt al formațiunii a trecut în revistă mai multe partide politice care, în opinia celor de la guvernare, ar încălca deja grav legislația, am citat. Vitalie Gamorar a făcut trimitere la Partidul Socialiștilor, Partidul Acțiune și Solidaritate și Partidul Politic Platforma Demnitate și Adevăr. Propunerea privind întocmirea unui cod de conduită pentru perioada electorală a fost precedată de un avertisment al Partidului Democrat, care a reproșat opoziției că ar încălca legea făcând agitație electorală, acuzație respinsă de liderii opoziției. Vitalie Gamorar nu a spus ce ar urma să conțină un asemenea cod, însă a explicat raționamentele cererii formulate de PD.
Dorim foarte mult ca această campanie să aibă loc după niște reguli foarte clare, scrise, niște reguli care să fie acceptate de către toți actorii politici, în special mă refer la partidele politice, pentru ca ulterior să nu apară motive de a spune că campania electorală n-a fost corectă sau nu au fost respectate unele sau alte reguli.
Comisia Electorală Centrală la fiecare scrutin electoral elaborează un ghid de conduită pentru formațiunile politice, spune membrul CEC, Vladimir Șarban. Iată de ce intenția Partidului Democrat este una lăudabilă, însă nu e nici nouă și nici inedită, conchide funcționarul. Mai ales că în prezent Comisia Electorală Centrală cu sprijin internațional lucrează la un cod de conduită privind integritatea politică și finanțarea campaniei electorale.
Cu certitudine că asemenea coduri au mai fost, când o să ajungă solicitarea asta și la comisie, cred că ne vom întruni, vom discuta și vom vedea cum facem. Legea îi impune o anumită conduită, dar noi nu putem să le impunem ca să semneze ei sau să nu semneze. Încât nu știi care vor fi concurențe electorale. Dar ideea, mă rog, e binevenită. Niște reguli de conduit trebuie să fie în orice societate, inclusiv în perioada campaniei electorale.
Fără a pune la îndoială necesitatea unui ghid de comportament electoral, faptul că intenția vine de la formațiunea aflată la guvernare, căreia în repetate rânduri s-a reproșat că ar duce o campanie lipsită de fair play, trezește suspiciuni în privința bunei intenții, crede fostul membru al Comisiei Electorale Centrale, Nicolae Gârbu. Cine și ce împiedică astăzi formațiunile politice să se ghideze de bunul simț în campaniile electorale? Se întreabă oarecum retoric Nicolae Gârbu.
Nu este problema în codul de conduită, pentru că dacă ar fi o cultură politică, atunci nu este necesitatea de un astfel de cod de conduită. Fiindcă la noi se încalcă și Constituția, chiar și de demnitare de stat. Mai bine venit era ca să vină Comisia Electorală Centrală cu astfel de inițiativă și coordonator al audiovizualului. De ce? Elaborarea unui cod de conduit este binevenit, dar el ar trebui coordonat cu actorii politici, cu partidele, discutat și de ce nu să vii și cei care vor participa cu unele propuneri. Fiindcă pe scena politică când vii bine cu viziuni, cu ideologii, cu politici, dar nu cu intimidări, înjosiri, adică ar fi dorit ca să fie o campanie electorală civilizată.
Până acum, organizații ale societății civile care au monitorizat comportamentul partidelor politice au anticipat o campanie electorală lipsită de transparență. Controlul presei, dosirea finanțatorilor sau coruperea alegătorilor sunt doar câteva dintre metodele de care deja fac uz actorii politici. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare miercuri, comentariul politic semnat de Vitalie Ciobanu despre ezitări, sincope și regrupări în tabăra pro-europeană.
Alianța Unită a Dreptei Basarabene, cea care să adune tot ce înseamnă opoziție antioligarhică și antiputin în Moldova, se află într-un proces de lentă, sinuoasă constituire. După mai multe ezitări, PLDM, partidul fostului premier Filat, a decis să se alăture viitorului bloc politic acum. Nu va participa la alegeri ca entitate distinctă, ci va delega candidați pe lista blocului și în circumscripții, după ce aceștia vor fi trecut cele două filtre de selecție, al integrității și al meritocrației. Mai greu pare de dialogul blocului acum cu Partidul Liberal, care și-a ales de curând un nou președinte, Dorin Chirtoacă. Mihai Ghimpu, devenit președinte de onoare, păstrează însă o influență considerabilă în partid. Ambii, și Ghimpu și Chirtoacă, au insistat, cel puțin la nivel retoric, că o alianță ar fi posibilă și necesară în numele concentrării și unificării tuturor forțelor care se opun regimului Plahotniuc și socialiștilor proruși. Din păcate, ultimele evoluții din PL sugerează mai degrabă contrariul. Unul dintre fruntașii PL Valeriu Munteanu, și-a anunțat plecarea din partid. Munteanu promite să susțină blocul acum, ca unică soluție pentru a lupta eficient împotriva binomului Plahotniuc-Dodon, în situația în care Partidul Liberal, în realitate, nu vrea să adere la blocul constituit de PAS și Platforma DA, nu-i acceptă condițiile. Mihai Ghimpu și Dorin Chertoacă n-au întârziat cu replicile, acuzându-l pe fostul lor coleg că spune minciuni. E un deja viu la liberali. În perioada lungii președinția lui Mihai Ghimpu, PL-ul a avut parte de multe despărțiri și scandaluri. De fiecare dată, cei plecați erau declarați trădători, vânduți și chiar agenți KGB. Iar Valeriu Munteanu a susținut cu multă elocință aceste acuzații la adresa dizidenților din PL. Ei bine, printr-un concurs de împrejurări, Valeriu Munteanu ajunge el însuși victima acestui tratament și va trebui să reziste valului de critici și acuzații pe care le-a stârnit prin plecarea sa. Puțin mai devreme, am consemnat apariția unei alte structuri pe dreapta, numită Convenția Euro-Unionistă, inițiată de lideri ai unor partide mici, intelectuali și activiști civici, care au înțeles să meargă separat în alegeri pentru a salva, cum afirmă ei, ideea unionistă. Argumentul noii formațiuni este că electoratul unionist, evaluat la circa 25%, rămâne nereprezentat. Nu se regăsește în programul altor forțe politice. E un argument discutabil. Unioniștii, mulți dintre ei, s-ar putea să gândească altfel prioritățile luptei politice. Dovadă stau campaniile electorale precedente, mai exact numărul mare de sufragii pe care le-a obținut Maia Sandu la prezidențialele din 2016 și Andrei Năstase la alegerile de anul acesta pentru primăria Chișinăului. În plus, electoratul unionist și pro-european, mai instruit, mai responsabil, alege în mod rațional candidați cu șanse pentru a nu fărâmița voturile. S-au făcut multe speculații cu privire la faliile din interiorul taberei pro-europene, la despărțirile și conflictele dintre persoane și entități politice. Din păcate, entropia pare a fi vocația inconturnabilă a dreptei basarabene, o constantă cultivată, încurajată, cu multă abilitate de inamicii democrației din Republica Moldova, iar acești agenți destructivi au găsit mereu un teren propice pentru activitățile lor subversive, în primul rând, vanitățile și coruptibilitatea politicienilor moldoveni. Dincolo însă de lozinca unității cu orice preț a dreptei, adevărata problemă va fi câte voturi se pot rata ca urmare a segmentării electoratului pro-european și pro-românesc, unde se pierde și unde se câștigă în acest covor cu ițele încurcate. Mai ales că până la startul campaniei electorale s-ar putea să asistăm și la alte mișcări tectonice. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19 și 17 minute, ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudar.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, vorbim de cea mai recentă dezbatere a Europei Libere din seria Anti-Nostalgia, organizată astăzi la Soroca.
Până atunci, în minutele următoare, relatăm despre criza politică din Marea Britanie. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet, la Europa Liberă .org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 19:40.
Premierul britanic Theresa May înfruntă un vot de neîncredere în seara aceasta în ajunul summitului Uniunii Europene de la Bruxelles din 13-14 decembrie, dedicat în bună parte Brexitului. Principala nemulțumire a adversarilor Theresa May, dar și principalele incertitudini se învârt în jurul statutului viitor al frontierei dintre Irlanda și Irlanda de Nord. De la Bruxelles, Dan Alexe.
Aici intervine acea noțiune care pare misterioasă de backstop, care dă naștere la atâtea speculații. Backstop nu e însă altceva decât o plasă de siguranță, un gard de protecție, iar în cazul complicatei probleme a graniței irlando-britanice, e în vorba în realitate de un mecanism juridic, o înțelegere reciprocă, prin care dacă la încheierea perioadei de tranziție, care se poate întinde până în 2022, nu va fi găsit un acord concret care să definească relațiile viitoare ale Londrei cu cei 27, frontiera să poată atunci fi păstrată deschisă. Asta înseamnă acel backstop, plasă de siguranță, pentru a evita ridicarea unei adevărate frontiere solide în Irlanda. Marea Britanie rămâne atunci în Uniunea Vamală cu Uniunea Europeană, permițând fluxul de mărfuri și oameni între Irlanda de Nord și statul irlandez, ca și până acum. Conservatorii și ceilalți partizani ai Brexit doresc însă un backstop strict limitat în timp, pentru că pe durata rămânerii în Uniunea Vamală, Londra nu va putea încheia acorduri de liber schimb cu alte țări. Rezultatul ar fi așadar exact opusul celui promis înainte de Brexit. Anglia n-ar mai fi în Uniunea Europeană, n-ar mai participa la luarea deciziilor comune, dar nici nu își va fi luat înapoi suveranitatea, din moment ce nu va putea încheia acorduri bilaterale cu terțe țări. Într-atât de mari sunt incertitudinele și nesiguranța după Brexit, încât este evocată chiar posibilitatea unui referendum în Irlanda de Nord pentru unirea regiunii cu Irlanda propriu-zisă. Asta ar risca să ducă la revenirea violențelor sectare și a valului de terorism care a zdruncinat Irlanda de Nord în ultimele decenii ale secolului 20. Dacă pierde Irlanda de Nord, iar Scoția se declară independentă în urma unui nou referendum pentru a rămâne în Uniunea Europeană, asta ar reduce Regatul Unit al Marii Britanii la Anglia și Țara Galilor. Ironia este că în 2013 purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, declarase deja că Marea Britanie nu e câtuși de puțin o mare putere azi, ci doar o insulă, o insuliță pe care nu ia nimeni în seamă. Pierderea Irlandei de Nord și independența Scoției ar reduce Marea Britanie la o jumătate de insulă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În România, premierul Viorica Dăncilă a făcut apel la consens politic, echilibru și unitate, a cerut renunțarea la criticile adresate guvernului pentru a nu avea de suferit imaginea României pentru următoarele 6 luni, când România preia președinția prin rotație a Uniunii Europene. De la București, Adelina Rădulescu.
Discursul șefei executivului a amintit de apelul lui Ion Iliescu din tulburii anii 90, care cerea consens și echilibru după mineriadele care au atacat, printre altele, partidele istorice. Același discurs al doamnei Dăncilă, citit azi în Parlament, a amintit și de solicitările lui Adrian Năstase, care, pe când era prim-ministru, spunea că orice critică la adresa puterii știrbește șansele de aderare a României la Uniunea Europeană. Printre prioritățile României la președinția Consiliului Uniunii se află politica de convergență, adică alocarea de fonduri comunitare mai mari regiunilor sărace. De asemenea, pe lângă securitatea cibernetică și combaterea fake news-ului, România dorește să impună pe agenda dezbaterilor europene și dezvoltarea parteneriatului estic. Este o referire la dimensiunea estică specifică politicii de vecinătate a Uniunii Europene, axată pe integrarea economică și asocierea politică a țărilor din Europa de Est și Caucazul de Sud. Între ele se află și Republica Moldova. Nu au existat însă detalii în prezentarea Vioricăi Dăncilă referitoare la promovarea Chișinăului pe agenda europeană. Prioritățile premierului nu au avut ecou în rândurile parlamentarilor. Atmosfera politică de la București este foarte încărcată și anunță mai degrabă o criză sau cel puțin o încleștare acerbă. Opoziția, de pildă, s-a arătat nemulțumită că nu este o prioritate a guvernului consolidarea unuia dintre pilonii care au stat la originea Europei Unite, statul de drept. După raportul critic de luna trecută al Comisiei Europene, guvernanții români se pregătesc să legifereze noi portițe de albire a cazierelor marilor corupți. În timpul discursului Vioricăi Dăncilă, pancarte ale Uniunii Salvați România cereau abandonarea planurilor de adoptare a unei ordonanțe de urgență favorabile celor cu dosare de corupție. Opoziția va depune în zilele următoare o moțiune de cenzură, care în ipoteza că va fi adoptată ar duce la căderea cabinetului Dăncilă. De la București, Adelina Rădulescu, Radio Europa Liberă.
Cultură și politică. Rubrica de Victor Eschenazi Moroșa.
Istoria nu se scrie nici cu pamflete, nici cu afurisiri. Dacă președintele Rusiei, Vladimir Putin, se poate folosi încă o dată cu abilitate de numele și amintirea celebrului disident și scriitor Alexandru Solzhenitsyn, meritul nu îi revine exclusiv. Marți, 11 decembrie, președintele rus a fost prezent la inaugurarea unei statui de bronz a scriitorului în cartierul Taganski, la Moscova, moment ce a coincis cu deschiderea festivităților ce vor marca aniversarea de 100 de ani de la nașterea lui Solzhenitsyn. Decizia de a celebra centenarul nașterii a fost însă îmbrățișată de Vladimir Putin și datează din 2014, când un ordin executiv prezidențial a pus bazele unei comisii însărcinată să pregătească actualele festivități. La Moscova se va desfășura o conferință internațională intitulată Alexandre Solzhenitsyn, o vedere din secolul al XXI-lea, și va fi deschis un muzeu memorial consacrat lui, iar alte 70 de proiecte au fost anunțate în mai multe mari centre culturale ale Rusiei, începând cu Sankt Petersburgul și terminând cu Vladivostok. Statuia inaugurată iar la Moscova este opera sculptorului Andrei Kovalciuc, care a câștigat în 2017 concursul organizat de Uniunea Arhitecților de la Moscova în cooperare cu Casa Comunității Expatriate Rusești, Alexandre Solzhenitsyn. În discursul său, președintele Putin l-a definit pe Alexandre Solzhenitsyn, citez, un strălucitor compatriot, scriitor, gânditor, veteran de război, care a participat în Marele Război al Patriei și a fost un adevărat patriot al Rusiei. Solzhenitsyn, după spusele lui Putin, a delimitat clar poporul real, autentic al Rusiei și sistemul totalitar, care a cauzat suferință și condamnări severe pentru milioane de oameni. Dar, chiar în exil, Solzhenitsyn nu ar fi permis nimănui să vorbească de rău sau mincinos despre țara sa și s-a opus oricăror manifestări de rusofobie. Cel puțin două cuvinte ar putea fi considerate cheie în acest discurs, omagial în fond, unul strălucind prin absență, cel de disident, expulzat din Uniunea Sovietică în 1974 ca dușman, iar al doilea frapând prin conotațiile sale politice actuale, menite să caracterizeze și să condamne orice opoziție față de Kremlin și politica sa, rusofobia. Dacă președintele Putin, departe de a fi un democrat, îl poate folosi astăzi pe terenul propagandei sale pe Solzhenitsyn, faptul se datorează în mare măsură convingerilor intime ale scriitorului făcute publice în ultimele două decenii de viață. Între ele, un comentator rus din Statele Unite amintea, după episodul ocupării peninsulei Crimea de către ruși, declarațiile lui Solzhenitsyn despre Ucraina, îl citez, toată vorbăraia despre un popor separat ucrainean, ființând de prin secolul al IX-lea și posedând limba proprie, nerusă, este un fals inventat recent. Un citat din eseul său a apărut în 1990, reclădind Rusia, reflexii și propuneri tentative. Solzhenitsyn accepta din mâinile lui Vladimir Putin la începutul anului 2007, în alta distinție a premiului de stat, pe care refuzase să o primească atât de la Gorbaciov cât și de la Boris Yeltsin, justificându-și gestul, între altele, prin a spune că nu i-ar fi fost acordată de președinte, ci de un comitet separat de cultură. Putin a avut grijă de publicitate, venind la Solzhenitsyn acasă cu un mare buchet de flori și, evident, camerele de filmat. În 2007, într-un lung interviu cu revista Der Spiegel, Alexandre Solzhenitsyn avea să-l susțină cu toată greutatea opiniilor sale pe Vladimir Putin și să-l laude politica sa. Dacă administrația Gorbaciov fusese, citez, de o naivitate politică incredibilă, lipsită de experiență și irresponsabilă față de țară, dacă cea lui Yeltsin, citez din nou, a chemat direct la separatism și a votat legi ce au încurajat și permis colapsul statului rus, privând Rusia de rolul ei istoric și reducându-i poziția în comunitatea internațională, Putin a fost cel care a declanșat o restaurare înceată și treptată a forței Rusiei. În același interviu, mult comentat apoi, Solzhenitsyn îi acorda lui Putin un adevărat certificat de bună purtare. Citez, Vladimir Putin, da, a fost un ofițer al serviciilor de spionaj, nu a fost un anchetator KGB, nici nu a fost șeful unui lagăr în Gulag. A servi în spionajul extern nu este ceva negativ în vreo țară. Uneori aduce chiar laude. Istoria este ceva mai complicată.
A fost Victor Eschenazi, o nouă rubrică de cultură și politică, săptămâna viitoare la Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Maria Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția tipărită a Ziarului de Gardă de joi, 13 decembrie, aflați cui aparține compania și cine este antreprenorul general pe șantierele magazinelor Kaufland. care urmează să fie deschise la Chișinău începând cu 2019. Joi aflați despre casa în construcție a deputatului Constantin Țuțu, situată într-un cartier în care este interzis accesul muritorilor de rând. Joi ghicit și despre procurorul care a cerut de la ziarul de gardă jumătate de milion de lei, astăzi inculpat într-un dosar pentru abuz de putere și fals în acte publice. Mâine aflați și cine plătește, la propriu, salvarea pacienților în Republica Moldova.
A fost Maria Ciobanu de la ziarul de gardă. Aici se încheie și emisiunea Europei Libere. Ileana Ciurchescu și Mircea Țigurean vă spun la revedere!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.